Dobrý den, vítejte u další epizody našeho podcastu Finančně gramotní. Dnes se zaměříme na téma, který je možná jedno z nejcitlivějších témat ve vztazích, a to je téma financí.
Máme tady několik otázek. Jedna z těch otázek, kterou asi každý pár by měl řešit, pokud teda neřeší, tak už by měl, a to je společný účet, kde máme varianty mít společný účet, oddělený účet a nebo kombinaci obojího. Jak to tak bývá, tak i tady každá z variant má své výhody a nevýhody, a my právě teda dneska bychom se na to chtěli podívat a ty jednotlivé výhody a nevýhody si tady trošku podrobněji probrat.
Proč je tohleto téma tak moc důležitý, tak je to z toho důvodu, že studie ukazují, že až 40% párů vlastně nemá úplně jasno v tom, jak společně spravovat finance, jaký model je pro ně nejlepší, a to pak může být častým důvodem hádek vlastně mezi těma dvěma partnery.
Někteří partneři tak preferují to, aby měli své peníze všechny pohromadě, jiní zase, tak ty si raději udržují nějakou určitou vlastní, řekněme, finanční svobodu a nezávislost, a když se k tomu potom přidají různý příjmy u těch partnerů, samozřejmě nejen příjmy, ale i dluhy, nebo odlišné nějaký finanční návyky, které si zase spousta lidí už přináší z rodiny a nebo z dětství, tak častokrát to může být takový ten první plamínek, který ty problémy ohledně financí v tom vztahu může rozpálit.
V té dnešní epizodě si jaký projdeme tři vlastně hlavní způsoby, jak zmiňoval Joli, správy těch financí ve vztazích. Podíváme se na výhody, nevýhody a nějaké časté konflikty, které vlastně mohou v těchto modelech vzniknout nebo nastát. A samozřejmě, jak je to zvykem v našich epizodách, tak vám dáme několik praktických tipů, jak si vlastně nastavit ten finanční systém v tom vztahu, tak aby fungoval dlouhodobě a předešel právě těm zbytečným hádkám.
Tím prvním modelem tak je teda varianta, kdy mají partneři jeden společný účet, s tím, že teda logicky, když je jeden účet, tak to znamená, že musí potom posílat veškeré svoje příjmy na tady ten společný účet, a zároveň teda tady z toho účtu odchází veškeré jejich výdaje, ať už je to nájem, energie, jídlo, ale samozřejmě teda potom i takový ty osobní, řekněme, nákupy každého z nich a tak dále.
To vlastně znamená, že žádný z těch partnerů nemá svoje vlastní peníze, všechny finance jsou vlastně sdílené a dostupné oběma těm partnerům. Samozřejmě říkám oběma, protože vycházíme z tradičního modelu, kde jsou dva partneři. Pokud by někdo žil v nějakým polygamním vztahu, tak samozřejmě těch partnerů tam může být víc, ale tam předpokládám, že to nebude na jednom účtu. Výhody tohoto modelu jsou maximální transparentnost, kde vlastně oba vidí pohyb těch financí. Jednodušší správa, protože není potřeba nic složitě rozpočítávat a nastavovat, ale je to vlastně na jednom místě. A samozřejmě v tom partnerském vztahu to vytváří takový ten pocit, že jsme v tom spolu, a to samozřejmě může v některých případech ten vztah posílit.
No a nevýhody tady toho modelu zase spočívají v tom, že může mít jeden z těch partnerů nebo ve finále oba dva pocit, řekněme, menší finanční svobody nebo menší finanční nezávislosti, protože člověk samozřejmě, jakmile má účet sdílený, tak může mít takový ten pocit, že si nemůže prostě peníze, který si vydělal, utratit dle své libosti za to, za co chce. Tak to je jedna z nevýhod. Druhá nevýhoda, kterou tady vidíme, tak je nějaký vznik potenciálních hádek kvůli právě výdajům. Například, co když si třeba jeden koupí něco dražšího než ten druhej a podobně.
No, já možná na to navážu, protože vždycky u toho modelu máme nějaký konkrétní příklad, a právě si můžeme představit situaci, že třeba manžel si koupí nový mobilní telefon, já nevím, za 25 000 korun, aniž by o tom mluvil s manželkou, něco s ním diskutoval. Ta to potom zjistí při kontrole toho výpisu, anebo samozřejmě zjistí doma, že má nový telefon, a ta samozřejmě může mít z toho ten pocit, že ty její potřeby nejsou brány v potaz, a to samozřejmě potom může následně vést k nějaký hádce nebo nepříjemné atmosféře.
Nemusí to být vždycky jenom o tom zatajení toho daného výdaje, ale určitě může taky nastat situace, že v některém tom životním okamžiku prostě jeden z těch partnerů má ty výdaje z nějakých důvodů zvýšený, třeba dočasně, a to zase může v tom druhém partnerovi potom vyvolat takový ten pocit, že vlastně strádá. A takový ten potom efekt, že když teda ty jsi koupil a máš větší výdaje, teďka víc utrácíš, no tak já teda budu taky a taky si dopřeju, což logicky potom častokrát může víc prostě k nějaký větší zátěži toho rozpočtu. A to je nezdravé.
Tak ono samozřejmě ve vztazích vždycky je důležitá komunikace v jakýmkoliv tématu, v těch financích obzvlášť a v tomhletom modelu možná ještě o to víc. A vlastně i nastavení si těch jasných pravidel, aby třeba, jak jsem říkal ten příklad, že si prostě některý z těch partnerů jde a koupí si věc za 25 tisíc, tak samozřejmě to se dá, nebo dá se tomu zamezit tak, že se domluví, že výdaje nad nějakou částku prostě budou jakoby konzultovat spolu a budou se o tom bavit a domlouvat.
Pojďme na ten druhý model. Druhý model teda je pravým opakem, což znamená, máme oddělený účty. Každý z těch partnerů má oddělený účty. Vlastně teda si nechává ty své účty nejen na to, aby tam chodily ty příjmy, ale zároveň teda i veškerý výdaje mají v podstatě každý separátně nastavený odchozí platby z těch svých účtů. Tady ten poměr může být různý, například půl na půl, nebo samozřejmě, co možná může dávat i větší smysl a řekl bych, že možná i férovější, tak potom to rozdělení může být třeba podle toho, jak vysoký výdělek, jak vysoký příjmy má ten jednotlivý partner.
Když se podíváme na hlavní výhody tohoto modelu, tak určitě tam je takový větší pocit svobody, protože každý si spravuje ty svoje vlastní finance, které si vydělal, takže se vlastně s nikým o to nedělí. Může tam být méně konfliktů ohledně těch drobných výdajů, protože ty si vlastně řídím svýma penězma, takže tím pádem neovlivňuji toho druhého. A je to asi možná ideální varianta pro páry s výrazně rozdílnýma výšema příjmu.
Nevýhody tady toho modelu, tak jedna z těch asi možná bych řekl i největších nevýhod, tak pokud jste ve vztahu, kde doopravdy spolu budujete budoucnost a plánujete tu budoucnost, tak v situaci, kdy máte každý v podstatě samostatný osobní rozpočet, tak může potom tam vzniká takový ten pocit nějakého odcizení a víceméně to potom může spíš připomínat nějaký spolubydlení než například manželství. Druhá ta nevýhoda, tak určitě tady v tom modelu se složitěji domlouvá potom jakýkoliv kompromis nebo jakýkoliv nastavení, jakýkoliv pravidla ohledně těch společných výdajů, kdo bude za co platit, v jakých výší, v jakých poměrch a tak dále.
Tady je možná konkrétní takový příklad při nějakém nákupu, tak dejme tomu, že když budou vlastně ten pár vydělávat v poměru 60-40 z celkových těch příjmů, tak se třeba dohodnou, že většina těch nákladů půjde z nějakého společného fondu, ale každý si vlastně nechává tu část svých peněz na vlastní výdaje a pak asi není problém, pokud si manžel koupí drahý hodinky a manželka luxusní kabelku, aniž by to vlastně řešili s tím druhým, protože to v podstatě jde z té jejich části těch peněz.
No, tady to může potom ale být problém v situacích, kdy se u jednoho z toho partnera ten příjem výrazně sníží anebo úplně zmizí. Typicky se to stává při odchodu na mateřskou nebo pokud člověk ztratí zaměstnání, tak tím pádem najednou v podstatě vlastně nemá příjem vůbec žádnej anebo teda výrazně snížený a rázem je tady v podstatě ta závislost na tom druhém partnerovi z toho finančního hlediska přinejmenším.
Tak a třetí model je v podstatě takový hybrid těch dvou modelů, který jsme teď popsali, můžeme ho klidně nazvat hybridním modelem. Je to vlastně kombinace těch předchozích modelů, kdy ten pár má nějaký společný účet pro ty vlastně společný výdaje za tu domácnost a plus samozřejmě si můžou definovat další věci, které z tohohle z toho účtu budou platit a zároveň si ale vlastně každý nechává svůj osobní účet, z kterého si prostě hradí svoje nějaký vlastní výdaje na ty svoje dané věci.
Tady ten model má dvě hlavní výhody. První ta výhoda je transparentnost, protože oba dva vidějí na ten společný účet, vidějí na to, za co se platí. A druhá ta výhoda, že každý má vlastně určitou míru té finanční svobody stále zachovanou.
No, nevýhodou je to, že vlastně zase je tady vyžadovaná nějaká jasná komunikace a nastavení pravidel a samozřejmě i možná nějaký častější revize nebo kontroly, protože musím kontrolovat ty platby, které odcházejí z toho společného účtu, aby na ně bylo dostatek peněz a tak dále. Takže v tomhle tom je ten model je samozřejmě náročnější.
Každopádně, ale může to shrnout tak, že to je model, který podle průzkumu určitě je nejpopulárnější, protože se mi kombinuje vlastně výhody obou dvou těch předchozích modelů.
Já bych možná ještě doplnil, že sice jsem to zmínil jako nevýhodu, ale v podstatě zase to, že si společně musíme nad tím rozpočtem sednout a s nějakou pravidelnou frekvencí udělat revizi, tak samozřejmě můžu, jako já to vnímám třeba i jako výhodu, jo, protože se o těch penězích zase najdeme ten moment, kdy se o těch penězích bavíme, obavíme, jaký výdaje odcházejí a máme o tom nějakým způsobem jakoby ponětí. Takže vlastně mi zase to přijde, že pokud ty partneři o těch financích komunikují dobře, tak mi tady to vlastně přijde jako výhoda a je to to, že zase můžu potom ladit ty věci k nějaký jako dokonalosti, protože samozřejmě jako všechno, jako investování a tak dále, tak i tohle to má nějaký úrovně toho, jak to mám řízený a my se třeba bavíme o tom základu, abyste vůbec věděli, jak s tím začít, ale samozřejmě potom se ty rozpočty a to fungování s nima dá prostě tunit k nějakým jako už až téměř dokonalosti.
Asi možná ten pohled, jestli to je výhoda nebo nevýhoda, bude u každého individuální. Myslím si, že pro ty lidi, kteří doopravdy nad svýma penězma chtějí přemýšlet, chtějí věnovat čas, chtějí věnovat nějakou energii, aby potom ty peníze pro ně pracovaly co nejvíc efektivně a třeba se o tom míň na ně nadřeli, tak pro ty to spíš výhoda. Bohužel, ale pravdou je, že stále jako je spousta lidí, kteří přesto, že se na ty peníze nadřou a do té práce prostě jako chodí a trají tam hodně času, tak ale jakmile potom jsou situace, kdy mají nad tím svým, nejen rozpočtem, ale celkově vlastně nad svojima finančníma otázkama a zážitostma nějak přemýšlet a trávit tomu nějaký čas a energii, tak se jim do toho vlastně jako nechce. A jako kolikrát mi to připadá vlastně, že by radši dělali cokoliv jiného, než řešili své peníze.
Já úplně možná poslední co doplním k těm třem modelům nebo možnostem, který jsme zmínili, takže v podstatě stejně si nejspíš v tom vztahu projdete různýma těma modelama z toho důvodu, že asi když s někým chodím týden, tak si s ním nezaložím, nebo samozřejmě pokud jste gurmáni, tak můžete, ale nezaložím společný účet a nezačnu tam posílat po týdnu vztahu celou svoji výplatu a od ní budu požádat to stejný, takže nejspíš začneme tím, že máme ty účty oddělený a pak vlastně to řešení hledáme i podle toho, jaký ten vztah k těm penězům máme, jak jsme zvyklí s tím fungovat.
Tak jsi to popsal jako trošku hraničí s trestným činem, protože znát někoho týden a teďka o ně vybírat výplatu. Ale tak, jak jsi říkal, proč ne? Pojďme se podívat teda ještě na ty nejčastější problémy v partnerských vztazích, které jsou způsobené teda právě otázkama v oblasti financí. První problém, který je hodně častý, tak když jeden z těch partnerů šetří každou korunu a naopak ten druhý zase rád utrácí peníze, jeden partner tak vždy zapisuje veškeré své výdaje, srovná si ceny v supermarketech a odkládá si peníze stranou na svou budoucnost. Druhý je zase typ, který žije přítomností, často nakupuje impulzivně a má pocit, že peníze jsou tu proto, aby se utrácely, nikoli aby se šetřily.
Já to možná s doplním konkrétním příkladem vlastně jako jedních mých klientů, který nebudu jmenovat, ale vlastně partnerka, tak ta je jakoby řeknu extrémní spořilka. Ten partner naopak jako je dost zaměřený na takové technické věci, takže si jako co každou chvíli kupuje nový telefon, nový sluchátka, nový chytrý hodinky a podobně, což vlastně jsou náklady v řádech několika tisíců korun. A samozřejmě mezi nima tohle se začalo vyvolávat určitý hádky, protože on vlastně se cítil omezovaný, že jako si nemůže dopřát ty věci, které by si chtěl dopřát a které by si asi nejspíš jako dopřával úplně v klidu, kdyby byl sám. A ona zase měla vlastně ten strach, že si vlastně nenašetří, nevytvoří si tu finanční rezervu a tak dále. Takže tady třeba už jenom jakoby to nastavení, to, co ty si popsal, tak vlastně přesně se nám vlastně stalo a pak se to vlastně muselo řešit samozřejmě nějakou komunikací mezi těma dvěma, ale může tohle to vlastně vyvolávat hádky nebo naopak nějaký pocit omezení, což samozřejmě nevyhnutelně v nějakém dlouhodobějším horizontu začne ten vztah ovlivňovat negativně.
No a důležitá otázka je, jak když takovýhle problém nastane ve vztahu, tak jak ho řešit. Určitě základem je otevřená komunikace, protože je důležitý si vysvětlit vzájemně ty důvody, vlastně proč máte každý odlišný přístup k těm penězům. Častokrát to pramení už třeba právě z dětství, kdy třeba jeden z vás, ten, co je takový, řekněme, méně spořivý typ, tak to může být daný tím, že vyrůstal prostě v prostředí, kde v podstatě nebylo potřeba šetřit, bylo všeho dostatek, nebyl třeba k tomu ani vedený touto rodinou, když byl ještě malý dítě. A naopak ten zase druhý z partnerů, který je právě založený hodně na to, aby prostě měl pod kontrolou své peníze, aby si odkládal stranu peníze, tak mohl vyrůstat v prostředí, kdy zase naopak tomu byl prostě vedený a nebo třeba tam byl ten nedostatek těch prostředků a tím pádem má v sobě prostě zakořeněný to, že nechce vlastně zažívat to stejné, co zažívali třeba jeho rodiče a nebo on v dětství. Takže z toho důvodu prostě si ty rezervy dělá větší.
Důležité je stanovit si jasný pravidla. Může to být právě tím, že třeba si v úvozovkách vyplatíte z toho společného účtu nějaký kapesný, který vlastně budete moct vlastně použít na ty osobní útraty a zbytek se bude spravovat společně.
No a do třetice, co bychom určitě poradili, tak snažit se najít nějaký kompromis, což znamená, pokud třeba jeden partner tak chce šetřit a druhý si teda radši ty peníze někde utratí za něco, tak si vytvoří si nějaký společný spořící účet. Na ten spořící účet můžete dávat vlastně peníze oba dva na ty vaše společné dlouhodobé cíle, ale zároveň si teda potom každý můžete nechat vlastně jako menší částku pro tu svoji vlastní zábavu a pro ty své vlastní potřeby.
A pamatujte, že nejde o to, aby se jeden přizpůsobil tomu druhému, protože by to stejně asi dlouhodobě nefungovalo, ale aby se vlastně našlo nějaký řešení, který bude vyhovovat oběma stranám.
Druhým problémem častým tak jsou skryté výdaje a finanční nevěra ve vztahu.
Finanční. Jen po trhu, aby jsme věděli, o čem mluvíme všichni.
Ano, bavíme se o finanční nevěře. S tím, že typicky je to situace, kdy jeden z partnerů tak tajně utrácí peníze bez teda toho, aby ten druhý o tom věděl.
Ono, já se tomu směhem, ale ta finanční nevěra je častokrát větší problém, než si lidi myslí, protože zase, když vidím z nějakých studií, tak vlastně až 30% lidí někdy zatajilo svému partnerovi nějaký velký finanční výdaj, teď nemyslím jenom jako na nákup dárku pro toho partnera, který se pak teda provolil, když mu ten dárek dál, ale samozřejmě může to být problém, protože pokud se někdo cítí omezený, tak potom tohle to dělá, jak se říká, na té nějaká, většinou to taky jako nedopadne úplně dobře.
Zase tady máme taky příklad vlastně z naší praxe, kdy jo, jedna žena nám vlastně vyprávěla, jak zjistila, že její manžel tak tajně utrácí peníze za online sázky, s tím, že teda měli společný účet, ale on teda měl ještě tajně vedle toho si nějaký separátní účet, na který si posílal část teda své výplaty. Když se teda tady ta klientka dozvěděla, tak to pro ní bylo skoro více na té úrovni právě tý nevěry, řekněme, vztahový, na kterou si narážel v počátku.
A možná tady jenom podotknu jako něco jiného, když že si koupím na nějaká telefon a jako někdy to vypadne, jo, což asi zjistí ta partnerka nebo partner doma, ale samozřejmě pozor, tady ty sázky a tak dále, tak tam jako může být skryté nějaký problém a samozřejmě taky častou příčinou nějakých rozchodů nebo rozvodů, tak může být to, že prostě ten jeden partner někde prodělá peníze, máme s tím taky jako zkušenost i jako od klientů a tyhle ty situace nevypadají dobře. Jak se takové situaci vyhnout všeobecně těm tajným nějakým výdajům, tak samozřejmě jednou z těch věcí jsou nějaký pravidelné schůzky na tohleto téma těch financí. Zase ideálně nastavit si to s nějakou pravidelnou frekvencí, jednou měsíčně si sednout a vlastně otevřeně si promluvit třeba, za co jste utráceli a kde ty věci třeba můžete nějakým způsobem měnit a řešit do budoucna.
Dobrý, co určitě je, nastavit si konkrétní hranice, zase nějaký příklad. Výdaje, které budou do 5 000, tak můžete mít nastavený, takže není potřeba nějaký souhlas z toho druhého partnera. Pokud ale je to už na tu částku, na tu hranici, tak už by tam mělo být teda domluvený, že o tom ten partner ví před tím, než ten výdaj se realizuje.
A samozřejmě nějaká důvěra a pochopení, protože možná to, že ten partner něco tají, tak je z toho důvodu, že se prostě bojí, jak na to ten druhý bude reagovat. Takže tady ten nějaký otevřený přístup bez toho obviňování může pomoct tu situaci nějak napravit anebo předejít těm problémům dopředu.
No a pokud zjistíte, že váš partner skrývá svoje dluhy, třeba i z minulosti, nebo si vytváří během toho vašeho vztahu další dluhy, nebo má nějaký další finanční vážný problémy, tak zvažte, jestli není otázka, nebo jestli není na snadě se obrátit na nějaký odborníka, samozřejmě v rámci financí, tak na nějakého finančního poradce, nebo případně ty problémy častokrát samozřejmě můžou být i někde už zakořeněný v hlavě, v té psychice toho člověka, takže potom je na snadě, jestli se neobrátit třeba na nějakého psychologa. Je to jeden z častých důvodů, proč se na nás partneři obracejí vlastně s žádostí, jestli jim pomohli s nějakým finančním coachingem.
Třetím problémem může být situace, kdy jeden z těch partnerů vydělává výrazně víc než ten druhý partner. Tak pojďme si říct, jak rozdělit ty finance, aby se vlastně nikdo necítil nespravedlivě.
Zase dejme si nějaký reálný příklad. Představte si pár, kde teda manžel vydělává 80 tisíc korun měsíčně, manželka vydělává 25 tisíc korun měsíčně, s tím, že jak teda teď tady rozdělit ty náklady mezi ně. V tady tom případě speciálně, kdyby právě to dělení bylo, jak jsem zmiňoval vlastně na počátku, půl na půl, tak by to znamenalo, že vlastně manželce nezůstane po zaplacení těch nákladů v podstatě vůbec nic, nebo ještě možná půjde do mínusu. Takže to úplně není ta cesta.
Tady vlastně vznikají dva přístupy. Jedno je rovné dělení versus dělení vlastně v tom poměru podle výše těch příjmů. Když se podíváme na to poměrné dělení, tak pokud jeden vydělává dvakrát víc, může platit vlastně 2/3 těch nákladů.
Společný fond na domácnost, každý přispívá procentuálně vlastně podle toho svého příjmu, ale stále si vlastně nechává něco pro sebe.
A zároveň je dobrý si na začátku říct vlastně a vysvětlit si nějaké očekávání. Chce ten bohatší platit víc, anebo chce spravedlivý podíl, jo? Takže tady zase ta komunikace bude klíčová mezi těma partnerama.
Co je to důležité, aby se určitě nikdo necítil, řekněme, méně ceny a aby oba ty partneři věděli, že ty jejich příspěvky do toho rodinného rozpočtu, těch rodinných financí, jsou cenný vlastně bez ohledu na to, kolik posílají, jakou výši posílají.
No a posledním vlastně tím čtvrtým problémem, tak může být situace, kdy právě už jsme to taky nakousli, se změní ta situace v tom vztahu. Nejčastějším případem bude to, že žena nebo jeden z těch partnerů vlastně dneska odejde na mateřskou, respektive rodičovskou dovolenou, nebo když třeba ten partner přijde, byť krátkodobě, ale nějakou dobu o práci, tak to je zase ta situace, kdy vlastně se mění nějaký poměr těch, nebo celkově ta situace těch dvou partnerů z hlediska financí.
Zase tady máme reálný příklad z praxe. Manželka odešla na rodičovskou dovolenou, což samozřejmě způsobilo to, že její příjem poklesl na částku 13 tisíc měsíčně, zatímco teda manžel vydělával 60 tisíc. Manžel se domníval, že když pokryje v podstatě takový ty náklady typu jídlo, nájem, takže vlastně všechno v pořádku, ale žena samozřejmě najednou neměla ani na to, aby si koupila nějaký nový oblečení nebo aby mohla zajít ke kadeřníkovi. Cítila se v podstatě naprosto vlastně závislá finančně na tom manželovi svým.
Co s tím? Tak určitě jednou z variant je mít vytvořený nějaký nouzový fond, to znamená předem si našetřit na nějaký období s nižšími příjmy, zase to může být buď individuálně, anebo se na to můžou podílet oba ty partneři a ten fond potom může fungovat pro oba dva.
Další možností je dohodnout se na vlastně tom rozpočtu už dopředu, což znamená, pokud jste ve fázi, kdy teďka vyděláváte oba dva, ale už plánujete to, že byste chtěli třeba potomka, takže se dá očekávat, že jakmile to nastane, tak právě nastane i ten moment ponížení příjmu typicky většinou teda té partnerky, takže tady ta situace se už může vlastně domluvit, jak to dělení těch výdajů a těch plateb a celkově vlastně toho rozpočtu bude probíhat tady po té, řekněme, zásadní životní změně.
No, je tohle strašně zajímavý sledovat, jo. Máme klienty, páry, který už prostě dopředu mají stanovenou nějakou strategii a jsou na tom domluvený jako celkem jasně. Pak jsou ty, kteří to začnou řešit v ten daný moment, kdy to nastane. A pak jsou ty, kteří to třeba neřeší, ale pak vlastně vidíte při těch schůzkách s nima, že najednou ten jeden si vlastně připadá jako, že se mu úplně změnil život v tom, že vlastně si najednou nemůže nic dovolit a samozřejmě to pak ovlivňuje i ty další věci fungování v tom vztahu. Tak my jsme úplně vztahový koučové, byť samozřejmě nějaký zkušenosti máme, ale nebudem dělat tady odborníky na všechno. Tak ale může to samozřejmě výrazně tu situaci ovlivňovat. Častokrát ještě poslední, co k tomu doplním, tak je to, že vlastně tady v ten moment se častokrát dáváme do toho modelu, že vlastně všechny peníze jsou společný, aby vlastně teda oba mohli s těma penězma fungovat a třeba zároveň si i víc věděli do karet, za co ten druhej utrácí a kolik a mohli to teda rovnoměrně něco rozdělit.
Máte ještě potom nějaké praktické tipy na partnerské finance? První teda náš tip, tak mluvte o financích otevřeně. To souvisí například i s komunikací o dluzích, o půjčkách, který máte, už třeba i z minulosti, než ten váš vztah jste vlastně vůbec započali. Často se nám stává, že si partneři přijdou pro nějakou společnou hypotéku a když se jeden zeptá na ty závazky, no tak vlastně teprve tady tu chvíli se provalí to, že ten druhý partner v podstatě kouká a v podstatě o tom vůbec nevěděl, že nějaký závazky ten druhý partner má.
Ale ještě jenom promiňte, to skočím, je dobrý, že tady jako, když to ještě řeknu při té schůzce, když se jde řešit ten nový závazek, ale mi se jednou stalo, že ta partnerka si odskočila a ten klient mi to říkal, jestli bych si to mohl rychle poznačit, ale aby se to ona nedozvěděla. Jak jsem říkal, že to stejně bude v žádosti, jestli to asi jako všimne, takže možná by bylo dobrý o tom informovat. Takže i takovýhle situace můžou nastat. Jako.
A jsou to věci, které vždycky vyplavou, jako možná ne hned, ale časem prostě vyplavou. A je to známka toho, že už v tom vztahu něco není úplně zdravě nastavený. Takže otevřená komunikace určitě může pomoct i v situaci, řekněme, nějakých různých očekávání, kdy například jeden ten partner plánuje dovolenou do Dubaje a ten druhý přemýšlí, z čeho například zaplatí nějaký víkendový, řekněme, vejlet na Mácháč pod stan.
Najděte systém, který vám vyhovuje.
A určitě pravidelně kontrolujte, ať už teda rodinej, anebo pokud zatím nemáte děti, tak partnerský rozpočet.
Tak jako radíme v investicích, ve spoustě dalších věcí týkající se financí, tak automatizujte ty věci. To znamená, nastavte si trvalý příkazy, nastavte si, kdy si sednete s tím partnerem na to téma těch financí pravidelně jednou měsíčně, jednou za čtvrt roku, kdy to aktualizujete.
Možností je určitě spousta, můžete začít starým dobrým papírem a tuškou, nebo si můžete vést nějakou přehlednou tabulku excelovskou, nemůžete využít některý z aplikací, nebo třeba my doporučujeme například aplikaci Spendy, která v podstatě může například i vlastně díky ní můžete vzájemně vlastně sdílet potom ty rozpočty a různý peněženky. Můžete tam oba vlastně zapisovat své výdaje a mít tak oba dva přehled.
Přemýšlejte nad právními aspekty těch svých finančních rozhodnutí. Já dám konkrétní příklad, který se děje poměrně často. Partneři, nikoliv manželé, tak jeden z nich vlastní nemovitost, kterou si koupil buď před tím vztahem, nebo ji zdědil od rodičů, nebo ji dostal od rodičů. V této nemovitosti už nějakou dobu oba žijou, takže jako oba mají pocit, že vlastně to je jejich nemovitost. Společná rozhodnou se v nějaký fázi tu nemovitost třeba zrekonstruovat. Na tu rekonstrukci si vezmou hypotéku, která může být třeba i poměrně vysoká. Ale pokud vlastně a tu hypotéku si vezmou oba dva, nicméně ta nemovitost vlastně patří pouze jednomu z těch partnerů, tak pokud si nějak neošetříte tohleto vlastnictví té nemovitosti a následně by třeba, a samozřejmě beru ten nejhorší případ, ale nad tím je vždycky potřeba přemýšlet, tak kdyby třeba ten partner, kterýmu ta nemovitost patří, zemřel, no tak vlastně najednou tenhle ten druhý partner, který platil hypotéku, tak vlastně z té nemovitosti jakoby nic nemá, tu nemovitost zdědějí nějakého pozůstalý, což můžou být nejčastěji třeba ty rodiče nebo sourozenci, a pokud si já nemám dobrý vztah nebo jako celkově, tak vlastně platím hypotéku na něco, co vůbec není moje, takže je důležitý na té tím vlastně přemýšlet a vlastně zařídit ty věci v tom začátku, a aby to bylo vlastně ošetřené.
Takzvaná hypotéka bez nemovitosti.
Hypotéka bez nemovitosti. A jsem třeba dal tu nejhorší variantu, že jeden z těch partnerů zemře, ale samozřejmě může nastat to, že se rozejdete, rozvedete, nebude ten rozchod třeba v dobrým, a ten, kdo byl pouze v hypotéce, ale nevlastní tu nemovitost, tak vlastně bude zase tahat za kratší konec. Jo? Takže nespolehejte na to, co je teď, že teď jako je všechno růžový a všichni si rozumíme, všichni se kamarádíme, všichni se jako milujeme, ale přemýšlejte nad tím, vlastně, jaký scénáře můžou nastat, a my to říkáme fakt z té praxe, protože těchto těch situací jako zažíváme spoustu, a u některých těch situací se dostaneme do toho řešení až ve chvíli, kdy už jako ten problém je, ale u některých těch situací třeba to známe od toho začátku, my jsme třeba na to ty lidi upozorňovali, oni říkali jo, to zařídíme, až bude zrekonstruováno a tak dále, už si tomu nedostanu, takže je důležité to řešit fakt v ten moment a mít tyhle ty věci ošetřený, protože zase na tom potom některý z těch partnerů může výrazně prodělat a vlastně nemít nic.
A nejenže prodělat, myslím, že to potom může i celkově. No, povím to ještě jinak. Pokud nejsou vyřešený ty, řekněme, otázky financí, řekněme, dopředu, a řeší se až ten moment, kdy vlastně nastane nějaký rozkol v tom vztahu, tak to zbytečně může vlastně ještě jako přilejit, řekněme, nějakou zlou krev do toho rozcházení se. Přitom, kdyby tady ty věci vlastně byly už nastavený, řekněme, od počátku toho vztahu nebo někde prostě v jeho počátcích, tak si myslím, že mnoho těch rozchodů vlastně proběhlo mnohem hladčejc a třeba by prostě ty partneři pořád byli dál schopní spolu komunikovat a kamarádit se, ale protože tam vznikly ty hádky o majetek, o peníze, no tak to prostě už většinou se nedá slepit, takže jako potom se potkají a dej si spolu kafe. Tady k tomu se váží ještě jedna rada. V případě, že máte společný účet se svým partnerem a partnerkou, tak zase berte v potaz to, že vždycky účet může být založený na jméno jenom jednoho z vás. Takže tady určitě doporučujeme, aby ten druhý z partnerů byl potom teda připsaný k tomu účtu jako disponent, pro disponenta. Tomu dává vlastně následně potom práva s tím účtem nakládat. Možná takový jako už velký detail, ale jedna věc je být disponent, kde máte náhled, tam můžete třeba ovládat to a dávat třeba i nějaký příkazy a trvalý platby v rámci bankovnictví, ať už mobilního nebo internetového, ale častokrát ty banky to mají ještě rozdělený na ještě vlastně druhý oprávnění, kdy máte i právo, nebo ten disponent má právo v podstatě i na pobočce vlastně vyřizovat, podepisovat cokoliv, co prostě je potřeba. Takže určitě doporučujeme, pokud to jsou vaše společní peníze, tak aby ten disponent měl maximální oprávnění a tím pádem v podstatě vlastně nebyl znevýhodněný oproti tomu druhému partnerovi.
Mějte přehled aspoň částečně o situaci toho druhého ve smyslu, v jakých bankách má vedené účty, u jaké pojišťovny je to či ono pojištění. Není potřeba být v úplně velkém detailu, ale je potřeba vědět vlastně, kam se případně budete obracet, pokud by se cokoliv stalo. Tohle to zase doporučuji, třeba pokud budete mít tu excelovskou tabulku s nějakýma těma videama, tak v Excelu se dá dát dole víc listů, tak tam může být list, kde vlastně budou zapsaný, třeba nevím, barák máme pojištěný u téhle pojišťovny, životní pojištění mám já u týdle a ty u týdle, kdybychom chodili spolu, že jo, to se jakoby taky může stát, tak prostě mít ty věci prostě nastavený, aby ten druhej věděl, kam se potom obracet, protože častokrát přijdou klienti, kteří nevědí sami, kde mají svoje smlouvy, na to, aby to věděl ten partner, ale samozřejmě můžou v životě nastat situace, kdy jako nebudu se cítit komfortně a do toho ještě zjišťovat, kde co, kde, kdo má, tak je jednodušší to mít prostě někde sepsaný a mít o tom přehled.
No a vlastně to stejný platí i pro vůbec znalost vašich finančních poradců, protože může být situace, kdy máte jednoho finančního poradce, oba dva, tak tam předpokládám, že ho budete znát oba dva, ale pak, že je situace, kdy každý máte svýho finančního poradce, tak je vždycky dobrý právě pro ty případy, řekněme nejhorší scénáře, tak znát toho finančního poradce i toho vašeho partnera.
Mluvte o svých finančních cílech, je skvělý samozřejmě, se máte rádi a milujete se, ale pokud jeden z vás bude chtít žít podle pravidel Community Fire a druhý bude bohem, který si bude chtít užívat každý vydělaný peníz, jako teď a tady, tak pak možná silnější než ta láska budou problémy, které vlastně v rámci těch financí budete řešit a dost možná často se o nich budete dohadovat, takže i tohle je dobrý s tím partnerem čas od času probrat, abyste věděli, kdo kam směřuje a ideálně samozřejmě, aby ty cíle byly společný.
A určitě mějte přehled, i pokud v podstatě ten váš příjem je zanedbatelný v tom vašem společném rozpočtu, ať už je to z jakýkoliv důvodů. Za tu naší praxi poradenskou, tak jsme se několikrát potkali se situací, kdy vlastně většinou to bývá muž, ale není to vždycky úplně pravidlem, tak byl právě teda tím hlavním živitelem rodiny a proto se vlastně partnerka o ty detaily víceméně nezajímala. A když i nějaký schůdce už i byla, tak víceméně jako tam byla tak apatická, když tak jako nazvu.
Nezúčastněná.
Nezúčastněná, ano, s tím, že všechno vlastně kolem těch financí, tak řeší manžel následně, ale vlastně na povrch vyplavaly nějaký dluhy, nějaký finanční problémy toho partnera, nebo to, že se mu biznesu přestalo dařit a najednou vlastně partnerka, která doposud žila naprosto bezstarostný život, tak má víc problémů, než si vlastně vůbec myslela a úspory víceméně častokrát nejsou žádný, že když nastanou nějaký problémy v biznesu, tak to častokrát znamená, že ten váš partner je začne lepit právě tím, že sahá do těch svých nějakých úspor nebo do těch vašich úspor, řekněme společných a tak dále, takže tady to vlastně samozřejmě chybou za nás obou dvou, nejenom jednou z těch partnerů, možná kdyby ta partnerka nebo ten partner víc komunikoval, tak mohl nastavit nějaký, řekněme, úsporný opatření, partnerka zase mohla víc zajímat a podle toho taky mohla upravit nějaký třeba svoje výdaje, vlastně pořád se točíme kolem toho, že důležitá je ta komunikace.
Jako doporučujeme mít jednotlivcům nějakou železnou rezervu, tak určitě pro ty neplánované výdaje je dobrý i mít nějakou tu párovou železnou rezervu, když to tak řeknu, pro případy, prostě, které vlastně nejspíš nastanou každému z nás, jak jsme zmiňovali, jeden přijde o práci, nebo se jde na rodičovskou, nebo prostě cokoliv musíte zaplatit nad rámec toho, co jste očekávali, tak mít vytvořenou takovou rezervu, držet ji můžete v nějaký rozumný míře třeba na spořícím účtu nebo v úročení v hotovosti, v repoch fondech a podobně. To znamená někde, kde ty peníze mám v podstatě téměř okamžitě likvidně, že myslím, ten spořící účet je možná ideální volbou pro tohle.
Většina partnerů logicky tak má potom i společný cíle. Si myslím, že vlastně jako je alfa omega i ty cíle sladit s tím druhým partnerem a ne si každý jako separátně, pokud teda je to vážný vztah. Cíle má, co tím myslím, typicky svatba nebo nákup nového auta, nějaká pravidelná dovolená každý rok. Takže potom můžete mít i své společné portfolio investiční. Zase tady ale pozor teda na ty právní nějaký aspekty nebo důsledky, jak byste tady ta situace řešila při úmrtí jednoho z těch partnerů nebo při rozchodu a podobně. Jsou to sice věci, na které většina z nás nechce myslet, ale prostě život je takovej, že se můžou stát a nejsou to výjimečné situace, výjimečné případy, takže je prostě potřeba s tím počítat.
Do financí spadá určitě i pojištění. Zase známe případy, kdy jeden z partnerů, často je to ten méně vydělávající, řekne, že se chce pojistit, aby když by se s ním něco stalo, tak aby byl krytý on, nebo rodina, nebo ten druhý partner. A naopak ten více vydělávající řekne, že se vlastně pojišťovat nebude, protože mu se nikdy nic nestalo, je to zbytečný. A tohle je vlastně zase situace, kterou by ty partneři měli komunikovat mezi sebou, protože v tom zmíněném případu nebo příkladu, co jsem zmiňoval, tak dává větší smysl, aby byl víc pojištěný ten, nebo aby byl pojištěný spíš ten, který víc vydělává, protože samozřejmě ten víc přináší do té rodiny a pokud jeho příjem bude chybět z důvodu nějakého úrazu nebo nemoci, no tak samozřejmě to bude mít větší dopad než ten příjem chybějící toho méně vydělávajícího.
Tak jo, děkujeme za pozornost. Na závěr možná ještě poslední rada. Pamatujte, že neexistuje správná ani špatná varianta. Co je důležitý, tak aby to výsledné řešení nebyl nějaký ústupek, ale opravdu prostě to vyhovovalo oběma stranám a komunikace fakt je základ. Netajte před sebou vůbec nic, co týká financí, běžte doopravdy s kartama na stůl, protože nakonec se vždycky veškerý nějaký, řekněme, kostlivci ve skříni, tak v nějakým čase budoucím prostě objeví a vyplavu na povrch.
Děkujeme za pozornost. Já ještě jenom připomenu, že pokud se vám tato epizoda nebo kterákoliv z našich předchozích epizod líbila a posloucháte nás, tak nezapomeňte dát odběr na YouTube, na Spotify a samozřejmě taky nás nezapomeňte sledovat na sociálních sítích, primárně na Facebooku a Instagramu Finančně gramotní.
Mějte se hezky, naschledanou.
Mějte se, ahoj.